Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск не адказвае на прапановы Еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненні паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу аб нелегальным перасячэнні літоўска-беларускай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, 23 гадзіна ў Мінску, далей праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перас выказаў перакананне, што злучаныя штаты здольныя перашкодзіць Ірану дамагчыся стварэння ядзернай зброі. Выступаючы ў сераду ў Ярусаліме на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, Перас падкрэсліў, што Іран з'яўляецца галоўнай пагрозай нацыянальнай бяспецы Ізраілю. Паводле ягоных словаў, палестынская экстрэмісцкая групоўка Хамас і лібанская радыкальная групоўка Хезбала таксама пагражаюць Ізраілю. Абама прыбыў у Ізраіль з першым афіцыйным візытам пасля перавыбрання на другі тэрмін. Ён запэўніў ізраільскі бок, што лічыць саюз з Ізраілем непарушным. Найбліжэйшымі днямі прэзідэнт ЗША правядзе перамовы з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам, а таксама наведае Ярданію, дзе сустрэнецца з каралём Абдалом другім. На Кіпры палітычныя лідары праводзілі сёння тэрміновыя кансультацыі, спрабуючы выпрацаваць новы план, які дасць Нікасі магчымасць атрымаць тэрміновую фінансавую дапамогу ад Еўразвязу Міжнароднага валютнага фонду. У аўторак кіпрскі парламент бальшынёй галасоў адхіліў галоўную ўмову міжнародных крэдытораў увядзення аднаразовага падатку на банкаўскія ўклады. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфган Шойбле, каментуючы вынік галасавання, сказаў, што калі рашэнні не ўдасца выпрацаваць найбліжэйшым часам, банкі Кіпру могуць больш не адчыніцца. Адзін з варыянтаў, на які цяпер разлічвае Нікасія, спрабуючы атрымаць еўрапейскі крэдыт, гэта фінансавая падтрымка з боку Расіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Экстрэмісцкая групоўка «Аль-Кайда» ў краінах ісламскага Магрыбу, якая дзейнічае на поўначы Афрыкі, заявіла аб смерці французскага закладніка, захоплена ў Малі ў 2011 годзе. Прадстаўнік экстрэмістаў распавёў маўрытанскаму інфармацыйнаму агенцтву, што Філіп Вердон быў забіты 10 сакавіка і расправа над ім стала помстай за аперацыю французскіх вайскоўцаў у Малі. Вердон і яшчэ адзін грамадзянін Францыі Серж Лазаревіч былі выкрадзеныя з гатэлю ў Амборы на ўсходзе Малі. Міністэрства замежных справаў заявіла, што правярае зараз інфармацыю аб гібелі аднаго з двух закладнікаў. У парыжскай кватэры кіраўніцы Міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лягард прайшоў ператрус у звязку з расследаваннем абвінавачванняў у злоўжыванні паўнамоцтвамі ў перыяд, калі яна знаходзілася на пасадзе міністра фінансаў Францыі. Расследаванне ролі Крыстын Лягард у заключэнні здзелкі аб выплаце дзяржавай кампенсацыі сябру Нікаля Сарказі, бізнэсоўцу Бернары Тапі, пачалося яшчэ ў жніўні 2011 года. Сама здзелка была заключаная ў 2008 годзе і прадугледжвала выплату 285 мільёнаў еўра сябру прэзідэнта Францыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі